гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Сіхановіч, вітаю вас. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдзія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Менск сёння пакінулі каля 15 амерыканскіх дыпламатаў. Напярэдадні дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла пра раскрыццё амерыканскай шпіёнскай сеткі. У МЗС Беларусі быў запрошаны часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур. Падчас сустрэчы ён паведаміў, што ў адпаведнасцю з патрабаваннем беларускага боку аб выроўніванні колькасці дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Беларусі, адпаведная колькасць амерыканскіх дыпламатаў пакідае Беларусь. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Кітай праводзіць больш узважаную палітыку ў дачыненні да Тыбету і пачаць дыялог з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Сёння тыбецкі ўрад у выгнанні абнародаваў дадзеныя пра тое, што ў часе сутычак у Тыбеце 135 чалавек загінулі, больш як 1300 былі затрыманыя кітайскімі ўладамі. Паўднёвы ўсход Турэччыны ахоплены масавымі хваляваннямі курдаў. У некаторых раёнах, дзе жыве курдскае насельніцтва, чацвёрты дзень зачыненыя амаль усе крамы, прадпрыемствы харчавання і ўстановы, якія абслугоўваюць мясцовую інфраструктуру. Натоўпы курдаў закідваюць каменнем паліцыянтаў. Два чалавекі загінулі, больш за 100 параненыя, дзясяткі арыштаваныя. У раён хвалявання ўсцягваюцца дадатковыя сілы паліцыі і бронетэхніка. У Багдадзе пры выбуху закладзены каля дарогі бомбы загінулі чацвёра вайскоўцаў ЗША. Паводле агенцыі Associated Press, страты амерыканскіх вайскоўцаў за 5 гадоў з пачатку аперацыі ў Іраку складаюць не менш як 4000 чалавек. У нядзелю ў выніку выбуху і нападаў у розных месцах Іраку загінулі дзясяткі людзей. Новым прэм'ер-міністрам Пакістану стаў Юсаф Раза Гілані, былы памочнік забітай лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта. Былы спікер парламенту, які правёў 5 гадоў у турме пры цяперашнім прэзідэнце Первезе Мушарафе, Гілані атрымаў падтрымку 264 дэпутатаў з 342. Мушараф павінен прывесці яго да прысягі ў аўторак.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур паведаміў МЗС Беларусі аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства Злучаных Штатаў у Менску. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць іх патрабаванне аб скарачэнні штату сваёй амбасады ў Менску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Аднак, паводле спадара Мура, Злучаныя Штаты выканаюць гэтыя патрабаванні і колькасць дыпламатычных супрацоўнікаў у Менску будзе скарочаная да 17 чалавек да канца дня 27 сакавіка. Як і раней, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння нашых двухбаковых дачыненняў. Гаворыцца ў заяве спадара Мура, накіраванай на адрас Радыё Свабода. Кіраўнік амерыканскай амбасады Джонатан Мур таксама заявіў, цытую, «Як толькі мы зможам прадоўжыць нашую працу ў Менску, пасольства будзе ажыццяўляць свае асноўныя задачы, у тым ліку забяспечваць кантакты паміж беларусамі і амерыканцамі, абараняць інтарэсы амерыканскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі, прымаць гасцей у ЗША і інфармаваць дзярждэпартамент аб палітычным і эканамічным развіцці». Канец цытавання. Беларускі бок дамагаўся скарачэння штату амбасады ЗША некалькі тыдняў да таго ўзроўню, які мае беларускае пасольства ў Вашынгтоне. Пры гэтым МЗС Беларусі спасылаўся на прынцып парытэтнасці, нібыта адлюстраваны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных адносінах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, размова ідзе прыблізна аб палове супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі, каля двух дзясятках чалавек. Менавіта настолькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне дыпламатаў меней, чым у амерыканскім у Менску. Раней под тиском белорусских уладов посол США у Беларуси Карен Стюарт вымушена была отъехать для консультаций у Вашингтон. Таким чином, погодившись на скорочение персоналу посольства, Злученные Штаты сделали другой крок под тиском официального Минску. Чи можно это лечить дипломатичной перемогой белорусского МЗС? Меркование былого наместника министра замежных справ Беларуси Андрея Санникова.
Не, я думаю, тут больше можно сказать, что это узваженный подход американского боку. Потому что и довольно, что один бок провокует на конфликт, а другой бок не хотел бы этого конфликта. И не глядя на то, что звучат такие заявы и такие кроки робятся, ну, американский бок вырешил, а покуль что примать решения, какие дозволяли б в будущине, я сподеюсь, что худко обновить стосунки.
На думку Андрея Санникова, тиском на посольство белорусский бок ничего не доможется у ожидания снять санкции, накладенные американским боком на компанию «Белнафтахим». Фактично, этими санкциями США домагаются вызволения с турмы Александра Казулина и инших политвязнев, нагадывая спадар Санников.
Коли белорусский бок различает, что конфликт с амбассадой демонстрирует некую моц, то это не так. Конфликт с амбассадой демонстрирует просто полную разгубленность и неведение, что робить белорусского боку. Тому я лечу, что санкции таким шляхом не сдымешь нияк.
Такое меркование выказал Андрей Санников. Ну а напередодні вечером беларускае тэлебачанне ў перадачы «Панарама тыдня» показала сюжэт пра выкрыццё шпіёнскай сеткі США на тэрыторыі Беларусі. Ніякіх афіцыйных каментароў ні з боку КДБ Беларусі, ні з боку пасольства США пакуль няма. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле журналістаў беларускага тэлебачання, амбасада США нібыта стварыла ў структуры свайго офісу бяспекі так званую групу выяўлення і выкрыцця. Яна складалася з 10 беларускіх грамадзянаў, якія займаліся зборам інфармацыі, перадачы яе амерыканскаму боку. Ім выдалі адмысловы інвентар, фотаапараты, біноклі, відэакамеры і тэлефоны. Паводле БТ, групай кіраваў кадравы супрацоўнік ФБР і адначасова дыпламат амбасады США Курт Фінлі. Паведамляецца, што амаль усіх удзельнікаў групы затрымалі яшчэ 13 сакавіка на канспіратыўнай кватэры за паўкіляметра ад амбасады США. У камітэце дзяржбяспекі, а таксама міністэрства замежных справаў Беларусі гэтую інфармацыю пакуль не каментуюць. Ніякіх каментароў не падае і амбасада США, у якой сёння выходны дзень з нагоды велікодных святаў. Падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка з нагоды паказанага відэасюжэту сказаў:
"Каментаваць вельмі цяжка гэтую справу, таму што каментаваць трэба некий день, некую информацию. Но информации нема. Я думаю, что это просто некие штрихи политической борьбы. Не больше того, потому что спецслужбы не завсёды подыгрывают те той, те иншей политической ситуации. Все ж идея поступово. Спочатку выгнали посла, после дали команду скоротить посольство. Зараз арыштавалі тых шпіёнаў, будзе іх з Польшы".
Спадар Костка нагадаў, што падчас канфлікту з Польшчай улады Беларусі таксама лавілі шпіёнаў. Цяпер канфлікт са Злучанымі Штатамі і зноў шпіёны.
Все гэтыя падзеі гэта адзін сцэнар вялікай барацьбы паміж двума імперыямі, расійскай і амерыканскай. Беларусь уступае ў канфлікт з Захадам, яна не мае магчымасці палітычнага манёўра, яна цалкам залежыць ад Расіі, і Расія зараз можа тут віць любую вяроўку з гэтай Беларусіі. Таму ўсе выігрываюць, акрамя Беларусі. Мне здаецца, чым менш мы ўцягваемся ў гэтыя разборкі, тым лепш для нашай краіны ўвогуле. Это ўсё палітыка.
Нагадаем, напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і США ўзнікла ў сувязі з тым, што амерыканскі бок увёў санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі ўведзеныя пасля таго, як беларускія ўлады не пайшлі на вызваленне ўсіх палітвязняў, сярод якіх Александр Казулін.
Расказвалі Дашчынскі. Падчас прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі ў Беларусі неаднаразова выяўлялі шпіёнаў замежных дзяржаў. Спіс замежных шпіёнаў нагадае Сергія Бламейка.
У сярэдзіне 90-х гадоў ўшчаўся скандал вакол турэцкіх шпіёнаў. Гэта былі супрацоўнікі амбасады, двое з якіх былі абвешчаны персонамі нон-грата. Турэцкімі агентамі былі названыя і беларускія грамадзяне, журналісты, якія прадстаўлялі дзяржаўныя медыі. У 2000 годзе быў арыштаваны яшчэ адзін шпіён, грамадзянін Нямеччыны Крыстафер Лец, выкладчык Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала. Яго абвінавацілі ў шпіёнскай дзейнасці і асудзілі. У 2001 годзе беларускія ўлады затрымалі італьянскага шпіёна Анджэла Антонія Піў. Яго таксама вінавацілі ў вярбоўцы беларускіх грамадзянаў. Разам з ім была затрымана грамадзянка Беларусі, якую абвінавацілі ў выдачы дзяржаўнай таямніцы. Абаіх асудзілі. Раней беларускае тэлебачанне расказвала пра дзейнасць ЦРУ ў Беларусі пад прыкрыццём дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША. Распавядалася, што дыпламаты-выведнікі актыўна бралі ўдзел у акцыях апазіцыі і займаліся вярбоўкай маладых актывістаў. Адным з гэтых дыпламатаў быў Серж Аляксандраў. Наступны шпіёнскі скандал выбухнуў у 2004 годзе. Паводле беларускіх спецслужбаў, агентурныя аперацыі ажыццяўляў вайсковы аташэ польскай амбасады у Беларусі Казімеш Віташчык. Яго выслалі з Беларусі. У 2006 годзе тое ж беларускае тэлебачанне заявіла, што амбасада Польшчы ў Беларусі гэта цэнтр рэзідэнтуры замежных спецслужбаў. У выніку з Беларусі былі высланыя польскія дыпламаты Бучак, Альборскі і Буцька. Летась былі асуджаныя вайскоўцы, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія працавалі на польскую выведку. Ад іх польская выведка павінна была атрымаць сакрэты, звязаныя з вайскова-стратэгічнымі аб'ектамі Беларусі і Расіі.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць нікога ж вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Многія нашыя слухачы праз СМС і па тэлефоне дасылаюць свае віншаванні і развагі да Дня волі. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Ну а зараз нашае паведамленне на гэтую тэму. Шыльда з партрэтам і надпісам «Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдзій Сцяпанавіч Душ-Душэўскі, палітык, асветнік, дойліт, з'явілася на доме нумар 22 па вуліцы Горкага ў Глыбокім. Да 90-х угодкаў БНР глыбоцкія актывісты вырашылі ўшанаваць памяць земляка, які быў выбітным дзеячом Беларускай Народнай Рэспублікі.
Паводле глыбоцкага краязнаўцы Владзіміра Скрабатуна, прыблізна ў тым месцы, дзе на вуліцы Горкага цяпер стаіць дом номер 22, здаўна жылі Душ-Душэўскія. Сім'я, з якой выйшаў дзяржаўны сакратар Беларускай Народнай Рэспублікі Клаўдзій Душ-Душэўскі.
Клаўдзій Сцяпанавіч Душ-Душэўскі. Ён быў сакратаром у радзе Ластоўскай. Аўтар быў чырвона-белага сцяга, які быў сцягам дзяржаўным Беларускай Народнай Рэспублікі. Якраз зараз 90-е годкі Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы хочам пачаць увекавечваць нашых дзеячоў, адраджэнцаў, палітыкаў.
Клаўдзій Душ-Душэўскі правёў у глыбокім першыя гады свайго жыцця, а потым ягоныя бацькі перабраліся ў Вільню. На цяперашні час жыхароў Глыбоччыны з прозвішчам Душ-Душэўскія ці проста Душэўскія не засталося. Хоць старажылы згадваюць, што калісь у Глыбокім былі дзве вялікія сваяцкія галіны Душэўскіх, і прозвішчы аднае з іх пісаліся з дадаткам Душ. Цяперашні гаспадар дома номер 22 па вуліцы Горкага Раймунд Салодкі набыў гэты будынак шмат гадоў таму і не мае аніякіх сваяцкіх сувязяў з родам Душ-Душэўскіх. Але ўсім цікаўным ён паказвае дамавую кнігу, дзе першым сярод уладальнікаў пабудовы запісаны Аляксандр Душэўскі, мажліва блізкі сваяк вядомага дзеяча БНР. І спадар Салодкі ахвотна пагадзіўся на тое, каб ягоную хату аздобіла мемарыяльная шыльда. Дазволу ва ўладаў альбо грашовых сродкаў на ўшанаванне памяці славутага земляка мясцовыя актывісты не прасілі. Як распавёў кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ Яраслаў Берніковіч, шыльда была зроблена на дабрачынныя ахвяраванні.
Дошка зроблена Александром Мядзельцам на ахвяраванні сяброў партыі БНФ, глыбоцкіх сяброў. Уладам не хапае часу на гэтыя справы. Займемся гэтым мы. Глыбоцкая земля багата гістарычнымі асобамі. На жаль, іх не ўсе ведаюць. А гэтыя дошкі напомнюць і пра тое, хто нарадзіўся тут, пра тое, каго патрэбна ведаць. Без адраджэння гістарычнай памяці немагчыма адраджэнне Беларусі.
Актывісты плануюць таксама ўсталяваць шыльды ў гонар Вацлава Ластоўскага і Паўліны Мядзёлкі, сям'я якой, дарэчы, жыла ў глыбокім на той самай вуліцы Горкага, недалёка ад Душ-Душэўскіх.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Американське посольство у Мінську скорочає кількість своїх співпрацівників на рекомендацію білоруського боку, не глядячи на те, що лічить таке пожадання необґрунтованим. На другий день католицкого Великодня Александр Лукашенко наведав катедральный костёл и встретился с арцибіскупом Тадеушем Кондрусевичем. Керівник Білорусі і керівник костёла обмінялися подарунками. Мер Майкл Блумберг обвестив 25 соковіка у Нью-Йорку днём білоруської незалежності. У Мінську судять жанчин, які розповсюджували газету «Вольная серобранка», де була зміщена інформація про шестя на День волі. У Глибокім з'явилася меморіальна дошка у гонор Клаудія Душ-Душевського, державного секретаря БНР, автора ескіза біло-червоно-білого стяга. Сьогодні означається Усесвітній день боротьби з сухотами. У Білорусі на уліку стоїть більш за 13 тисяч хворих на туберкульоз. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг повіншував білорусов з Днём волі. Ён обвясціў день 25 соковіка 2008 года у своїм городі Днём білоруської незалежності. З подробязностями Тетяна Поклад.
У звароті мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга до білоруської діаспори серед іншого говориться. Больше за стагоддзі Нью-Йорк з'являється центром білоруської культури у Злучених Штатах і місцем, де білоруси реалізовували свої мари про стяжкую працю, самооданность і об'єднаний дух. Сьогодні ми ушановуємо гэтых смелых людзей, чыя адданасць справе свабоды служыць натхненнем для ўсіх нас. Миколай Тимошенко, лідер згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, распавёў.
Сябры нашай арганізацыі, мы ёсць моладзевая арганізацыя беларуска-амерыканскага адзіночыня. Наш сябр Карнік, ён уже чарговы год гэтым займаецца, звязваецца з мэрыяй, з Майклам Блумбергам, і там ведаюць пра гэта свята. Ён даслаў афіцыйны ліст, так прыгожы такі аркуш, такой пячаткай, так як історичні документи, там ось написано, що він об'являє цей день нашим білоруським днем.
Зворот мера Нью-Йорку заканчивається словами: «Я, Майкл Блумберг, мер Нью-Йорку, у признанні гэтай важной гадавіни БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці». У Нью-Йорку перед будинком штаб-кватэры ААН гэтымі выходнымі адбыліся дзве святочныя акцыі беларусаў. Некалькі десятков белорусов Америки пришли на митинг, организованный белорусско-американским задиночением и згуртованием белорусской молоди Америки. Там гучали белорусские песни и верши, хлопцы повиншовали усіх удельниц бел-червоно-белыми ружами. У неделю белорусский молодевый рух Америки так само организовал демонстрацию каля будинку ААН. После отбылися святочные импрезы у зале собору святого Кирилла Туровского в Брукліне. У белорусском музее открылася новая выстава, а белорусы, якія пришли на свято, написали национальную диктовку и собрали ахвяраванні на мемориальную таблицу на былой амбасаде БНР у Таліні.
Рассказывала Тетяна Поклад. Ну а что городенцы ведают про БНР, мы доведаемся про паўхвіліны пасля абвесткі.
Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Меркаванне экспертаў у нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Ну а зараз наша пытанне. Што для вас азначае БНР? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Горадні.
Што такое Беларуская Народная Республіка, так? Это як сімбол незалежнай беларускай дзяржавы. То есть нельга сказаць, што она была сапраўды незалежна, но это як мара. Як мара пра беларускую незалежнасць.
Вообще, родзіна, там, дзе родзілся я і мои родзіцелі, то есть я должен, ну, астацца здесь і продолжаць, ну, все дело, чтобы она развивалась, і даць, чтобы родзіць здесь мои дзеці, і там, ну, і было для них усё, ну, патрэбнае для іх развіцця. Всё найлепшае, я думаю, нужно даваць своей родзіне, то есть БНР.
Беларуская Народная Республіка.
А что для вас это означало особенно?
Да ничего, как любая другая аббревиатура. Много что в истории было. Ну, меня мало интересует история.
Ничего не знаю.
Ну, что для меня назначать? Родина? Любимая страна, любимая республика.
Русская Народная Республика. Это связано больше с историей вообще-то для меня. Это вот как раньше было Восстановление белорусского всего. И вот. Что? Белорусского, вот это и значит.
Ну, может, это что-нибудь вроде БНФ?
Это Белорусская Народная Республика.
Ага.
Ты чули про такую?
Нет, не слышал. Ну, может, так не могу вспомнить, но так ничего не приходит пока нам.
Ну, это первое было образование, которое, в общем-то, было после революции, было избранное, скажем.
БНР – это краина, без якой не было бы сучасной Беларуси. Не было бы сперша Литбелу, потом БССР, ну и не было бы сучасной Беларуси.
Таким чином, многие гарадзенцы показали свою гістарычную дасведчанасць. Сапраўды, Беларуская Народная Республіка – это незалежная дзяржава, абвешчаная на беларускай этнічнай тэрыторыі 25 сакавіка 1918 году. Абвяшчэнне незалежнасці адбылося ва ўмовах нямецкай акупацыі. Былі створаныя асновы адміністрацыйных структураў, але іх дзейнасць была вельмі абмежаваная. У выніку дыпламатычных намаганняў беларускіх палітыкаў БНР прызналі дэ-факта або дэ-юра каля 10 еўрапейскіх дзяржаваў. Непасрэдным вынікам стварэння БНР была адмова бальшавікоў ад антыбеларускіх пазіцый і абвяшчэнне ў 1919 годзе савецкай Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – адзін з лідараў «Маладога фронту» Зміцер Федарук. Недаўна яму споўнілася 20 гадоў. Некалькі разоў ён ужо адседзеў у турмах і ізалятарах, у тым ліку і ў камеры адзіночцы так званай «Амерыканкі». У складзе дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў пазней наведваў ЗША, дзе сустракаўся з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Па вяртанні быў жорстка збіты ОМОНам, патрапіў у шпіталь. Сёння Зміцер Федарук расказвае пра тое, што лучыць Вялікдзень і дзень волі.
Зміцер, сёння нашы суседзі, літоўцы і палякі, святкуюць Вялікдзень. А што беларусы працягваюць святкаваць, нелічы на тое, што это не чырвоны дзень календара?
Для людзей свята працягваецца, і тую радасць, которую яны ўчора атрымалі, праз тое, што ўзгадалі ахвяру, которую прынёс Христос, і праз тое, што ён воскрос за нас, сапраўды працягваецца, людзі будуць далей працягваць святкаваць.
А ці не бачыце вы тут некія пэўныя сімболікі ў супадзенні? Вялікдзень прыпадае перад днём волі.
Людзі, которые стаялі за БНР таксама, шмат у чым ахвяравалі, канешне, не так, як Ісус, нельга параўнаць гэта, але таксама мелі такую ступень ахвярнасць за народ, бо Ісус Христос таксама цярпеў за народ, і Ісус Христос памёр таксама і за Беларусь, і можа, якраз такі гэты чын навучыў таксама і нашых суграмадзянаў, беларусаў, той ахвярнасці, которая, в прынцыпу, потым стварыла БНР. Без тых ахвяраў, без рашэнняў, без адказнасці, безумоўна, которая прысутнічала ў дзеячаў БНР, нічога быць не можа. Вельмі нават так слушна супадаюць святы. Господь браўся пра ў 16 стагоддзі наша краіна мела вялікі росквіт, была вельмі вядомая ва ўсім свеце. Адмовшы тых прынцыпаў, сапраўды, як гебрайскі народ мы трапілі ў палон, вельмі вялікі. Тут можна шмат паралеляў прывесці, сапраўды, паміж гэтымі двума днямі.
А веры ва што сёння не хапае нашым сучаснікам?
Веры і надзеі людзям, не хапае любові вельмі моцна. Людзі не хочуць ні ва што верыць. 70 гадоў іх вучылі верыць в тое, што ёсць праўда ў партыі. Аказалася, што гэта не так, і цяпер яны проста баяцца ў нешта паверыць.
Зміцер, а ў што верыце вы?
Веру ў жывога Бога, который любіць мяне, который любіць маю краіну, і веру ў тое, што ён падрыхтаваў лепшую будучыню, чым ёсць цяпер у нас зараз рэальнасць, і ўпэўнены, што ён мае цудоўны план для нашай краіны.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Зміцер Федарук. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на уліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на сухоты, расказвае Інна Студзінская.
Пра структуру захварэўшых на сухоты распавядае кіраўнік сумеснага праекту Міністэрства аховы здароўя і ПРААН па барацьбе з сухотамі Ларыса Савішчава.
К сожалению, это медицинские работники. Определенную часть составляют ВИЧ-инфицированные люди, и, к сожалению, большая часть ВИЧ-инфицированных умирает от туберкулеза. Это безработные, люди, освободившиеся из исправительных учреждений, и люди, которые страдают хроническим алкоголизмом.
Особливую увагу варта звернуть на такую лічбу. 2% захварэўшых на сухоты – медычныя работнікі. Летась у Беларусі была прынятая другая дзяржпраграма па барацьбе з сухотамі на 5 гадоў, на якую дзяржава выдаткавае 26 мільёнаў даляраў. І глябальны фонд па барацьбе са снедам, туберкулёзам і малярыі дадаткова вырашыў выдаткаваць Беларусі грант на суму 14,4 мільёны даляраў. Такім чынам, усяго на пераадоленне небяспечнай хваробы цягам 5 гадоў пойдзе больш за 40 мільёнаў даляраў. Сродкі будуць використане на закупку сучасного діагностичного обсталювання, ефективні якісні ліки, навчання персоналу, моніторинг і створення національного регістру туберкульоз. Уже у ближайші 2 роки більш за 7,5 тисяч хворих пройдуть лечення сучасними супритуберкульозними препаратами. Вельми тривожна ситуація у поправчих установах країни, розповідає лікар Республіканського туремного шпиталю, керівник проєкту по пенітенціарній системі Олег Дубовик.
Заболеваемость туберкулезом в уголовно-исполнительной системе составила 375,7 на 100 тысяч. Это почти 8 раз выше, чем по здравоохранению. И есть лица, которые выявляются при поступлении в СИЗО, то есть это туберкулез, принесенный со свободы. В самих учреждениях выявлено 262 человека.
Тому істотная частка сродков допомоги пойде у департамент выполнения покарания на поляпшение ситуации у турмах.
Рассказывала Инна Студинская. Ну а зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнём праграму з тэлефанавання, у якім слухач каментуе дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Амбасадарка США Карен Стюарт вярнулася ў Вашынгтон. Афіцыйны Менск запатрабаваў скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнага прадстаўніцтва США. Амерыканская амбасада часова прыпыніла выдачу візаў. А 23 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, нібы амбасада США пад прыкрыццём барацьбы з тэрарызмам арганізавала ў Беларусі шпіёнскую сетку.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадваюць сюжэт басні Крылова, калі моська моцна гаўкала на слона. Навошта моська гэта робіць? Усе добра ведаюць, што масіва москі значна меншая, чым у слона.
Двадцять 25 сакавіка у Менску повинна отбыться вуличная акция с нагоды 90-х угодков обвещения Белорусской Народной Республики. 20 сакавіка Менский гарвыканкам заборонил акцию у центра города и дозволил маршрут от Академии наук до площади Бангалор. Заявники не погодились с таким решением и склали себе отказность за ягоные наступствы.
Скажите, пожалуйста, когда шествие ваше было нормальным? У вас же как только шествие, так битва. Так разве асфальт рубите, то машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы же как бандиты по улице ходите.
Слухачцы адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які выступаў адным з заяўнікаў мітынгу і шэсця 25 сакавіка.
Я был больш асцярожны на вашым месцы. Ну, не цягне ніяк на чалавека, які калупае асфальт, Геннадзь Бураўкін, професар Станіслаў Богданкевіч і іншыя, якія выходзяць на вуліцу. І калі вы так сцвярджаеце, то вы абражаеце прыстойных людзей, якія з'яўляюцца гонарам Беларусі. Людзі маюць канстытуцыйнае права на свабоду мітынгаў. Праблема ў паводзінах улады, калі ёсць забарона, то ў любым выпадку гэта правакуе нейкія даволі радыкальныя дзеянні.
Наш слухач цікавіцца.
Вопрос, если можно, к Владимиру Орлову. Скажите, почему наши патриоты в начале 20 века взяли название для государства Екатериновская Беларусь, а не родное Литва? Юрий, город Менск.
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Назва «Беларусь», принятая батьками БНР и большинство деячов Белорусского национального отражения на початку 20-го стагодзя, треба сказать, отповедала реалиям. И как раз тогда эта назва «Беларусь» в дочинении до краю и назва «Беларусь» в дочинении до наших предков перемогли. И именовито до белорусов звертался в своей прадмове славутой до первой книги. Франтишек Богушевич именовито «Беларусью» называл нашу краину и окресливал ее мир.
Сегодня мы отрымали такое телефонование.
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. Кто это? Объясните. Какое такое союзное государство? Откуда и когда оно появилось? Могилев, Галина.
Тлумачыць палітолог Алесь Лагвінец.
Это вынік дамовы, якая была падпісана Ельцыным і Лукашэнкам якраз 2 красавіка 96 года. Стварэнне гэтай так званай саюзнай дзяржавы мела найперш палітычныя мэты. Беларуская ўлада вельмі ўдала спрабавала гуляць на імперскіх пачуццях Расіі дзеля таго, каб атрымаць канкрэтныя эканамічныя выгады. На сённяшні дзень так званая саюзная дзяржава існуе толькі фармальна.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Амерыканская амбасада ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным і непаслядоўным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам, мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэвушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. Сваё віншаванне Майкл Блумберг даслаў беларуска-амерыканскаму задзіночанню. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У глыбокім з'явілася мемарыяльная шыльда ў гонар Клаўдзія Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскізу бел-чырвона-белага сцяга. Ва ўздзе затрымалі прадпрымальніка Віктара Крываля. Яму прапанавалі адседзець 2 суток, якія засталіся пасля года тэрміновага вызвалення. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на уліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Кітай праводзіць больш узважаную палітыку ў дачыненні да Тыбету і пачаць дыялог з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Сёння тыбецкі ўрад у выгнанні абнародаваў дадзеныя пра тое, што ў часе сутычак у Тыбеце 135 чалавек загінулі, больш як 1300 былі затрыманыя кітайскімі ўладамі. У Бутане ўпершыню ў гісторыі праводзяцца парламенцкія выбары. Бутан – невялікая будыйская дзяржава паміж Індыяй і Кітаем з манархічнай формай кіравання. Рашэнне аб фармаванні парламенту было прынята каралеўскай сям'ёй. Сёння ў Бутане абіраюць дэпутатаў ніжняй палаты парламенту. З іх абраннем завершыцца амаль 100-гадовая эпоха абсалютызму дынастыі Вангчгук. Усясветныя кошты на нафту зменшыліся сёння больш чым на 1,5%, а агульнае іх зніжэнне за апошнія 7 дзён склала амаль 10%. 17 сакавіка кошты на нафту ўсталявалі чарговы гістарычны рэкорд – больш як 111 даляраў за барэль. Сёння нафта каштуе крыху больш за 100 даляраў. Сярод галоўных прычынаў падзення нафтавых коштаў эксперты называюць у першую чаргу запаволіванне тэмпаў росту эканомікі ЗША, на долю якіх прыпадае чвэрць агульнасусветнага спажывання нафты. Усясветныя кошты на золата ў апошнія дні зменшыліся на 12%. Гэта быў выпуск навінаў.
Працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства не прызнаюць гістарычную значнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: «Права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца». Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96-го году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, дарэчы, і БССР. У гэтым ужо быў і трагізм нашай гісторыі, што мы змаглі два праекты дзяржаўных сацыялістычных выпрацаваць, і не было такого альтэрнатыўнага, больш правага, больш ліберальнага праекта дзяржаўнасці. Чаму так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Гэта тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Семён Букшын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошні 10 ці больш трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб, нешта такое спамінаюць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю. Нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел. І шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома. І гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай граматы, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты. І, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Валянціна Кудовіч, вось спадар Букчын пачаў свой адказ такой яркай тэзы, можа правакатыўнай, што спадчына БНР належыць гісторыі, хаця усім сваім адказам у пэўнай ступені можа удакладніў, а можа нават і абверг гэтую сваю тэзу. Дак усё ж такі спадчына належыць гісторыі ці не?
Я тут з маімі калегамі мушу проста пагадзіцца і па-свойму паўтарыць іх. Галоўнай падзеяй у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі было стварэнне дзяржавы. І таму БНР ёсць неад'емнай спадчынай кожнай грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. І Александра Лукашэнкі ў тым ліку. Ці перадусім менавіта Лукашэнкі. Бо Наполеон является першим президентом незалежной белорусской державы, якая есть ничем иншим, як по сутности, но просто право пераемницы Белорусской Народной Республики, хотя юридично это не оформлено и навод публично не декларуется. А что до программы БНР и вот этого пункта, так мы чему-то весь час акцентуем у ее националистичный аспект. Але реализация власна национальной идеи як такой не было заголовным проектом этой программы. Программа по сутности, что и казали мои коллеги, была социал-демократичной. И это абсолютно натурально и зрозумело. У левые идеи тогда панавали в Европе, и сярод стваральников БНР рейвили белорусские социал-демократы. А, до речи, национальная идея не могла быть вылученной у якости заголовной из политических мотиваций. По-перше, тому, что широкие массы населения она мало цікавила на ту пору. А по-другое, стваральникам БНР потребовалась отримка інших не белорусских политических партий и сил. Это уже когда дальнейших исторических подеев вылучило на первый план устроение БНР национальную складовую.
Семен Букчин, чему значная и махчима большая частка белорусского громадства и улада так само не успрымают 25 соковика, не успрымают день створения БНР як значную дату своей белорусской истории. Отмовляются принять ее у свой национальный мит. У чем тут причина? Ти у знакомитой телеграмме Кайзеру, ти у тем, что незалежность была все же отделением, разрывом с Россией, отделением от России, ти у тем, что створальники БНР говорили по-белоруску. Як вы лечите?
Коли с запошнего почать, так мне, Юрий, сдается, что вы кажучи по-русски, вельми льстите, може по-белоруску даете утеху нашему громадянину, что он его ведает про телеграмму Кайзеру и про разрыв с Россией, что ты говорили по-белоруску. Каб он такое ведал, некий середний белорус, так и шапку треба было перед ним сдымать, такие досвеченные. Человек, не ведая этого. И мне сдается все ж таки у отношениях до БНР, до створения БНР, до этой даты. Хотя и мы говорим, что вот это огульное. Але это треба отрознивать некий такой объективный бок справы. От саправды относен до всего этого комплексу, скажем, связанного с БНР, улады и насильництва. Все ж таки улада свой родовод, сама улада не объективна, як поточилися подеи, вот як казав Валентин Акудович, вот что так ці інакше стали нащадками. И она все ж таки веде свой родовод. Я маю на увазі вот та улада, якая прийшла вот з выборами Лукашенко, больше всего. И линия Сталина про гэта свідчить, и многое іншее, что она веде свой родовод вот от Советского Союза, от большевистской идеологии. Хотя это все больше таки инструмент пропагандистский, ведомо, мы ведаем к этому цену. А остатнему всему и она не доверяя, не любить. И она это выкрывая, как своих ворогов, мы бачили по телебачению, все передачи про Народный фронт, памятаете, когда были, так так они монтировались, демонстрация Народного фронта, потом, значит, некая стушка с часов Гитлера. А что тычется насельництва, то тут абсолютно ясно, ничего людям про это не расповедают. Так, мы вельми удячны и Грицкевичу, и иншим нашим историкам, и господару Шибеку, але это не сталося фактом широкого громадского життя. Можете ужить это слово пропаганда, я не боюсь его, але треба было пропагандовать, треба было больше рассказывать про это. Повинны были быть фильмы, мастацкие, документальные, портреты этих людей. Это не отменяло, я уже говорил про это, дискуссии. Тому вот так сталось, а так, как оно стало. И только тая молодь, вот про якую мы говорили, якая все-таки хочет быть белорусами, и она начиталась этого, и она взяла это у сердца, взяла у голову, свой разум, и она с этим живет. Але это, на жаль, меньшая частка нашего громадства. Остатняя и наибольшая подходит до этого настороженно, это некие националисты, это не наша, бо и она не ведая.
Валентин Акудович, а вы згодны вот с этой опошней тезой господара Букчина, что значная частка, махчима, большая частка громадства подходит настороженно, бо не ведая? Про гэта, дарэчы, і казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку, я салідарызуюся з Дроба Семёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы ў сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім недавно вся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну, і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я ведь згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць ўсё-такі зможа ў шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а якія ўсё-такі вылучала і падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння да нацыянальнай ідэі, мовы, гісторыі, чагосьці культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі.
Размову за круглым сталом Пражскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У Глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на ўліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. А зараз слова Таццяне Поклад, якая раскажа пра тэмы заўтрашняй перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтымі выходнымі пачаліся святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя набажэнствы і мітынгі, выставы і канцэрты, удзел у беларускай нацыянальнай дыктоўцы і бел-чырвона-белыя кветкі для сябровак беларусак. Беларуская моладзь з США і Канады у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці.
Перадача выйдзе ў эфір заўтра, 25 сакавіка. Ну а зараз працяг пражскага акцэнту. Нагадаю, тэма БНР учора, сёння, заўтра. Дыскусію за круглым сталом вядзе Юрый Дракахруст.
Гаспадар Захар, ну а вам так само вось это дитячее пытание. Кажется, что люди не ведают. Ну а вось, чтоб яны могли доведаться, как изменить свое ставление. Я думаю, что, скажем, посполитый поляк про день незалежности Польши так само махчимо не ведая все в деталях. Для него достатково, чтоб Польша была обвешана незалежной.
Тут треба лічивать не только факторы неведания, але и ментальность нашего народа, его такое относительно до такой каштовности, как незалежность, значение этого факта, просто люди не разумеют. Ну, хоть и вот фактор неведания, это так само недосвеченности, так само, я думаю, тут играет великую роль. Ну, тут хоть и проблема не столько широкого населения, сколько проблема наших белорусской элиты. Так исторично склалось, что, и это еще зауважила Астрид сам, доследчица сучасной Беларуси с Немеччины, что нас поделяют вот идеологичные баррикады. И вот это БНР и БССР как раз является вельми такой тривалой баррикадой, которая заходится до этого часу. Тому те элиты, которые ведут свой родовод от БССР, конечно, не воспринимают БНР. Ну и причем можно говорить про недосвеченность сучасных элит белорусов про историю БНР. У них такие, я думаю, склались три мифы про БНР. Это национализм, это националисты, это буржуи, и они обвестили БНР под немецкой оккупацией. То есть поза России, вот это три такие грехи, основные, которые стоят как перешкода на шляху разумения деятельности БНР. Что тычется национализма, тут уже господин Ракудович сказал, как раз не хапало национализму на вот этих умовах. Мы были больше интернационалисты и выступали прихильниками федерации, эти конфедерации из Литвой, и с прибалтийскими краинами, из Украины, из России, из Польши. Как раз национализму нам не хапало. А тогда был национализм, можно, наибольш таки идеология, якая обеспечивала якраз суверенность и самостоятельность европейских краин. Финляндия, Польша были достаточно националистичными, тому и они тримали и незалежность. Ну вот другие мит, это была буржуазная держава, все, это буржуазная, это были некие мифичные буржуи, помещики, которые хотели прогнетать там белорусский народ, обопираясь на Запад. Ну тут мы так само уже говорили, что буржуазность тут и не пахла, потому что по своей сутности это была социалистичная и советская держава. Ну, рады были, рады, всюду выбирались. Рада, совет, то же самое. Ну, а может, самый страшный такий, отштурховывающий такий момент для теперешнего керавництва, может быть, то, что вот эта держава была обвешена под немецкой оккупацией. Все это страшенный недохоп, страшенный грех. Ну, это, значит, нібито немцы вот створили нам эту державность. Просто люди мало ведают про той факт, что белорусскую народную державу створали посланники, обранники белорусского народа. Делегаты у белорусского съезда у снежня 1917 года. Тогда собралось 1872 делегаты. Практично не представляли всю Беларусь. И вот эти діячі, яны, виконуючи заповед того рішення этого сходу всебелорусского створить Белорусскую Народную Республіку, яны його виконали. Причем насуперек жаданням немецких оккупантов. Ну, что тычется вот этой телеграммы, так само знакомитый Кайзеру у красовику 1918 года, то у этой телеграмме выказывалась только удячность Кайзеру за вызволение от большевиков и просьба допомогчи створить белорусскую державность. Там не было просьбы взять под опеку. Мы не признавали протекторат над собой Германии. Мы не сгаджались с становищем некой сателлитной державы. До речи, на этот крок и шли литовцы.
Ну и наприкінці я хочу задать питание про будущую 25-го соковика, как индикатора изменов у белорусском громадстве. Ці застанется яно святом частки громадства, частки с певными политическими поглядами, как было, до речи, не только при правлении Александра Лукашенко, але, как мы памятаем, в 91-93 годах. Ці все ж таки стане агульнанаціональним святом? І коли махчимо другое, то що може привести до гэтага? Спадар Шебека.
У всіх гэтых адметнасцях і недахопах, які ми маємо, якраз проявляється наша національна адметнасць. От що ми такі нестандартні, що ми, там, я говорю, неудалізовані, там, скомунізовані. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для таго, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надзейнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР гэта якраз, я лічу, было б вельмі такім добрым кроком на умацаванні нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, яка ацэніць грамадзянства Беларусі і каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народа, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ва ўсякам разі, вельмі моцна веру.
Што тычыцца будучыні, ну што вам сказаць? Я, канешне, не прарок. Гісторыя апошняя 15-20 гадоў сведкамі і ўдзельнікамі, дарэчы, якой мы былі, пацвярджае свой непрадказальны характар. Але ў што я веру абсалютна, то як бы яно не было у горшы бок, ну, у лепшы, то ў лепшы, зразумела. Але як бы яно не было, заўсёды будуць людзі. Не бяруся гаварыць, ці будзе іх больш, ці менш, але гэтыя людзі будуць. Яны будуць помніць пра гэту дату, яны будуць святкаваць, яны будуць даследаваць гісторыю БНР. Вот пра тое, што гэта абсалютна незнішчальная з'ява БНР, 25 сакавіка, гэта памяць людзей, якія хочуць памятаць і хочуць гэтым жыць. Мне здаецца, вот гэта, яшчэ раз скажу, так трохі можа узнёсла, гэта незнішчальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вось гэтае свята доўга застанецца святам, як вы пісалі ў сваіх артыкулах, архіпелагу Беларусь? Ці яно ўсё ж такі стане агульнанацыянальным? І вось ці ёсць гэты момант, што 25 сакавіка стане ці не стане агульнанацыянальным святам, так бы мовіць, індикатарам стану беларускага грамадства?
Калі пачаць з канца ваша пытання пра індикатар, то у пэўным сэнсе гэта сапраўды так. Але я хацеў бы вярнуцца трохі назад да вашых словаў аб тым, што дзень стварэння БНР не святкавалі ў тым памежку, пакуль да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Ведаеце, тады было дастаткова моцнае камуністычнае лобі, каб не дапусціць гэта свята ў рэестры дзяржаўных. А затым прыйшоў Александр Лукашэнка, і тут вось што здарылася. Яшчэ падчас існавання моцных камуністычных сілаў, нацыянальны дэмакратычны рух, які прыйшоў ім у апазіцыю, уключыў дзень стварэння БНР як адно з асноўных і ідэалагічных начынняў сваёй праграмы. І вось, калі да ўлады пачаў прыходзіць Александр Лукашэнка, для яго галоўнай сілай, якую трэба было перамагчы, тады быў нацыянальна-дэмакратычны рух. І разам з тым, усё, што адстойваў вот гэты рух, мова, БНР, нацыянальная гісторыя, культура, сталася палітычным супраціўнікам, кайзагонаўт, ворагам гэтай новай улады. І яна ўсё зрабіла, каб нагрузіць адмоўнымі канатацыямі, ацэнкамі, вобразамі падзею БНР. І БНР, калі заўгодна, апынулася вот невольным закладнікам гэтай палітычнай барацьбы. І цяпер, вось калі ўлада амаль ўшчэнт разбіла вот апазіцыю гэтай незалежнай сілы і гэтак далей, яна б магла, і я не выключаю, калі найпрыснее доўга, ўжо вярнуць БНР у сітуацыю легітымнасці і адносна самой сябе. Тому що у суті БНР немає нічого, щоб особливо перечила сутнішої влади. І ось коли гэта ўлада, ці іншая, верня, БНР, статус палітычнай, ідэалагічнай легітымнасці, вот тады і адбудзецца гэта перамена. А рано ці позна гэта, канешне, здарыцца. Нікуды ў будучыні беларускім уладам не падзецца ад легітымізацыі гэта свята, гэтай падзеі як дзяржаўнай.
Выслухалі праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Семён Вокчын і гісторык Захар Шыбека. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.